Ongetorri bertze aste batez argiziren aitaldia irratsaiorat. Gaurko saiorako hainbat kontu prestatutugu. Alde batetik, Aitor Elespururekin solastuko gara larun bat untan, Nafarroako landa eremuko eskolen, eskola txipien laugarren topaketa eginen dute, Lesakan. Eta horren inguruan, ba, Arantzako herri eskolako zuzendariarekin, Elespurerekin mintzatuko gara. Gainerakoan, LAB sindikatuaren batzorde sozialeko Mikel Saralegi ere gurean izanen dugu, eta berarekin zaharretxei buruz berriki argitaratu duten batxustenaz mintzatuko gara. Musika kontuak ere gurean, nola ez, Tximeleta taldeak mugitu izeneko diska argitaratu berri du, eta Tximeleta taldearen lan uniburuz mintzatzeko, Mikel taldekidea gurean izan dugu eta akitzeko, ekonomia alternatibo eta solidarioari buruz ere aituko gara eta hortarako gurean Gorka Kubelos izanen dugu Nafarroko Reas sareko kidea. Hoiek gaurko gaiak, hoiek gaurko gonbidatuak eta gehiago luzatu gabe saio hasiko dugu. Eta hasteko zaharretxei buruz mintzatuko gara. Orai gutxi LAB sindikatuak zaharretxei buruzko txosten bat argitaratu du. Kalitatezko atentzioa helburu, langileen lan baldintzak gogoan hartuz, aipatu txostena egin du. Eta txosten hori modu orokor batean mintzo da, bistan denez, orokortasun hortan, gure eskualdeko zaharretxeetako ba egora batzuk ere islaturik, erreflejaturik ageriko dira edo ez, baina nola nahi ere, eta txosten honen punto nagusiak, gurekin elkarbanatzeko Mikel Saralegi dugu, LAB sindikatuaren batzorde sozialeko kidea. Eguno, Mikel?
Eguno, bai.
Zer nuz gabiltza?
Ongi izan beharko.
Ederki, ba erran bezala, LAB sindikatuak zaharretxei buruzko gogoeta bat egin du. Kasu untan ikuspegi berezi batetik, kalitatezko atentzioa helburu beti ere izanik.
Hoixe da, ez da ba, pixko txosten honekin hori ban gure buruari pues, galdera bat egin nahi izan diogu, ez da. Ia hori ba, pues, gaur, hori ba, gaur egun zare egoitzetan diren hori ban gure xarra, gure aitxona monak, ia jasotzen duten hori ba, behar duten edo merezi duten hori ba, atentzioa, ez da. Eta horren inguruan hori ba, pues, hori ba, txostena pues, lantzen du, ez? Eta ba, pues, zenolako atentzioa dagoen, zenolako gabeziak dauden, zer gauzak egin beharko lirateken hobetzeko, ez da? Eta zen neurri proposatzen ditugu.
Hildo hortan, ikuspegi hortaik begiratuta, plantamendu berri egiten duzu ez, zaharretxeak, xeharrendako etxe berri bat direla, eta etxean bezala egon behar dutela, horrela sentiarazi behar dutela beren burua.
Hori da. Biztan da, hori ba, pixkot, hori ba, pertsona gehienek, ez da, ba, guztiak, ez da, ez esateatagatik, ez da, ba, pues bueno, pues bere bizitzaren azken etapa, ez da, ba, nahiago dutela bere etxean hori ba, bizitzea, ez da, ba, alik eta balintza onenakin, ez da. Baina arrazoia ezberdinen gatikan, ez da, ba, pues, pertsona batzuk, ez da, ba, bere betiko etxea, bere betiko herria, ez da, ba, utzi behar dute, ez da, eta jun olako zentro espezializatu batea, pues, hobekio atenditua izateko, ez da, hor, motiboak oso ezberdinak, ez da, izaten aldira, etxea, ba, prestatua ez dago lakoz, momentu batean etxean ez dago tokineikua, ez da, ba, pues, gure aitona edo amonak hori ba, behar duna hori ba, pixkot hori ba, mugiarazteko, edo bainua behar bezala egiteko, azken finean hori etxea askotan ez daude prestatuak. Eta horregatikan hori baiotzen dugu olako toki batera. Orduan gu horren aurrean esaten dugu. Hor zer gertatu da? Ez da ba, pertsona betiko etxetik, ez da ba, beste etxe batera pasatzen da. Zaregoitza dana, ez da? Baina azken finean hori ba, pixko bizitokiz aldatu dana. Eta bizitoki berrian, ez da nolabait hori zaintzaren helburua, ez da ba, pues, izan beharko litzake, pertsona hori, ez da ba, aitxona mono hori, ez da ba, etxean bezala sentiaraztea. Hori pentsatzen dugu, ez da ba, pixkot duintasunezko kontua dela, hori da pertsona bati zor dioguna, eta hori da ikusi beharko ginukena hori betetzen den, ala ez da ba, gaur egungo zara egoitzetan.
Eta horri begira, zer ikusi duzu, zuen azterketak zer eman du, langileekin solastuta, erabiltzaileekin, xeharrekin solastuta, zer ondorio atera duzu, zaharretxeak, oraiko zaharretxeak, aipatzen duzun bizitoki berri kontzeptu hortaik hurbil daude edo ze puntutan daude?
Bai, pues hori nola baite, bai langileekin eta bai hori ba xeharrekin izketan, bueno, ikusten dugu hori ba, gabeziak izan bai direla, ezta? Oroar, ezta ba, minimoak hori ba, betetzen dira, baina askotan hori ba, goxotasun handiagoa hori ba, beharko litzateke. Esate baterako, ezta ba, hori ba, pixkot, xarrek askotan esaten digute. Bai, hori ba, goiztan, pues, oso gutxitan galdetzen didate zenolako arropa jantzi nahi duen, nahi duan, ezta? Edo momentu batean ikusten dut hori ba pizko langile korrika eta presaka bata bestearekin, ez da hori ba bere hori ba bainua egiten duen, ez da ba pues hori ba behar bezalako hori ba gozotasuna izan gabe. Askotan hori ba denbora gehiegi pasatzen dut, ez da ba ezer egin gabe. Edo agian zazpiterritan, sortzitan hori ba pixko hori ba altzatzen naute huetik, ez da, eta bihatzi bihatziterrik arte ez dugu saltzen, ez da, eta bitartean, pues hor nago esperuan. Olako kexuak, ez da, ba, iristen dira, ez da, eta nolabait hori ba gehien somatzen dutena, hori ba nolabait kontaktu falta hori ba pixko hori ba langileekin, ez da, ba, nola bai, ba, gozotasun hori, ez da, ba, ez dutela ikusten, ez da gola hori, ba, denbora nahiko horik, ez da, ba, pues, bueno, pues, pertsonengatik, ez da, interesatzeko, zer modu zaude, zer gurali egiten duen, zer, ez da, ba, olako gauza simpleak, baina momentu batean, ez da, ba, behar beharrezkoa hori, ba, ditugunak, ez da, ba, obeki hori, ba, sentiarazteko edo, ez da. Hori da, nolabait, xarrek eta haien senideak kontatzen digutena. Baina beste aldetikan baita ere, ez da, ba, hori, ba, pos hori, haitzen diogu langilei, ez da, eta langileak, nolabait ez daude konten egiten duten lanarekin, ez? Ez da, ba, lan zaretzetan, askotan hori basartzen dira hori ba bokazioaz bere lana ez da ba hori ba ongi ez da hori egin nahi dutelako eta sumatzen dute ez da ez direla ailega, ez direla llegatzen batzutan hori ba pizkot hori ba pues hori azkarregi lan egin beharra dute langile gutxi daude ez da hori ba jende asko hori ba atenditu alizateko bada espresio bat hori ba langileek askotan esaten dutena ez da ba, batzutan zaintzarako robota, ez da, ba, hori ba, sentitzen direla, ez da, pixkot hori ba, fabrika batean, egongo balira bezala, hori ba, egin beharrak, ez da, ba, bata bestearen atzetikan, baina denbora hartu gabe, ez da, ba, pixkot aurrean duten pertsona, hori ba, gozotasun handiagoz, hori ba, tratatzeko, ez da, eta hori ba, langile honek, ez da, ba, ikusten duenean, gustatuko litzaioken bezalaxe, ez da, ba, bere lana ezin duela egin, ez da, askotan horrek, sortzen dio alako erru sentimendua, ez da, ba, alako insatisfazioa, ez da, ba, gauzak obekio, ez da, ba, ez egiteagatik. Orduan, bai, hori ba, minimoa betetzen dira, baina bai langileen aldetikan, eta bai, eta hori da importantena, ez da, hori ba, xarrena aldetik, ez da, pos hori ba, pixkot, utxuneak, ez da, somatzen dira, eta esaten digute, hemen, bada gauza asko, ez da, obetu behar duguna. Azken finean, haiek esaten digute, hauxe da, gun nahiko ginuken hori ba zaintza alako toki batean egon ezkero, ez da, edo zerbait gehiago egin daiteke.
Beraz, galdera, kasuntan galdera ba, maiuskulan, izki larriekin, eta horri buruz, erantzuna ere nik uste baduzuen, neurri batean gutienez, eta ba, arreta hori guzia, atentzio hori guzia hobeagoa izateko, langile gehiago behar dira, eta langile gehiago izateko, ba, baliabide gehiago, laguntza gehiago gobernuen aldetik.
Bai, zen hori ba pixko, bueno, nolabait aztertzean eta hau zergatik gertatzen da, bueno, horre nolabait argita garbi esan behar da, pues hori ba pixko, Nafarroko hori ban gobernuaren aldetik pues, dagoen jarrera, pues oso eskasa dela. Adibide bat jartzeagatik, ez da? Hori ba, zenbat langile egon behar duten hori ba zare txe batean, hori Nafarroko gobernua markatzen du hori ba dekretu baten arabera, ezta? nun agertzen diren hori bapizko zenbat langile egon behar diren. Dekretu hau ez da duela 23 urte egin zan, aspaldi. Garai hartan gainera zaretxetan, zaretxeak ez ziren gaurkoa bezalakoak, ez da? Garai hartan, pos hori ba, dependentzia handia zutena gutxi ziren, ez da? Eta aldiz, unionetan, asko aldatu da hori bazaretxe batean sartzen den jendearen perfila, ez da? Eta hala ere, hogeita hiru urte pasata, Nafarroko gobernuak ez du nolabait hori ba, ez ditu hori ba, pixko ba, balintzak aldatu. Urte guzti hauetan, dependentzia legea, baita ere onartu eginda, hori aprobatu da, eta dependentziaren legean, bestea beste, halako eskubideak onartzen zaizkio, hori ba, dependiente den pertsonari. Duintasunez tratatua izateko, bere autonomia pertsonala, ez da, alik eta gehien, ez da, bangaratua izateko, eta kopagoa baita ere ora gertu da, eta bueno, pues hor nahizta aldaketa horiek izan legean, pertsonalari dagokionez, Nafarroko gobernuak ez du erantzun behar bezala. Nafarroko gobernuak langilei dagokionez, ez da gauza izan, ez da ba, bere dekretua egokitzeko. Ordun emaitza da gaur egun daukaguna. Duela 23 urteko hori ba, langileen plantilla, ez da, markatua dugu legez, baina errealitatea, ez da, eta hori zaretxetan dugun errealitatea, gure aitona monek, ez da, ba, eskatzen dutena, behar dutena, ez da, ba, gainera hori ba, ikusita dependentzi, jende asko hori dependentzia undikin dagoena, ez da, ba, pues hori, nahiz da, hori aldatu, ez da, Nafarroko gobernua ez dio hori erantzuten. Ez da, eta hoxe da, nolabait hori ba, txosten honekin agerian jarri nahi izan duguna.
Beraz, langile gehiago behar dira, langile gehiagorekin lanpostu gehiago, horrek ere, ba, krisi testinguru untan lagunduko luke, enplegua sortzen, baina gainera ere, 35 orduko lanastea proposatzen duzu, aspaldiko langileen aldarrikapena, nahiz aspaldi untan, nahiko atzendurik dagoen.
Hori da, dudik ez, zaba, esan duzu oso goza importantea, ez da, unionetan, pues hori ba, krisi testinguru honetan, lanpostu berria sortzea behar beharrezkoa dira. Eta atzo ezagutu ginen hori ba, Goikoetxea Andrearen eskutikan, ez da ba, hori ba, pixko, Nafarroko gobernuaren plan baten anuntzioa, ez da ba, hori ba, pixko, gazten artean lanpostuak sortzeko. Hori bai, anuntziatu egiten zuen, esan zuen hori ba, dirua, hori ba, jarriko dutela, hori ba, mai gainean, baina ez zuen esaten nun sortu. Eta gu esaten diogu Nafarroko gobernuari, jakiteko nun sortu lanpostuak ez da ezer bere zerikan egin behar. Beharrak gure begi biztan daude. Eta gainera behar horiek ez da oso lotua daude, pues hori ba, gure aitonen amonek ez da hori ba, behar dutenarekin edo. Orduan ja eman diogu ja ideia bat. Ez da hemen episkot hori da egiten dugun planteamenduarekin, Nafarroan, hori ba, Nafarroko zaretxetan, beste 400 langile gehiago beharko ziren. Eta horrekin batera, hori ba, aipatu duzu, hori ba, 35 orduko ideia hori. Hori zergatikan esaten dugu. Alde batetik, ez da, ba, pentsatzen, gaurko realitatea da, zaretxetan dauden langileak, ez da, ba, hemen Nafarroan, asko eta asko 1700 ordutik gora ari direla lanean. Batez ere, hori ba, zaretxe pribatuetan, edo gestio pribatua duten hori ba, zaretxetan. Aldiz, administrazioan, ez da, ba, bueno, pos, 1600 bueltan daude. Orduan gu esaten dugu, hemen hori ba, pixkot, hori ba, kalitatezko atentzioa behar balin badugu. Eta gainera, atentzio hori berdina izan behar balin bada denentzako, atentzioa hori ba, jasotzeko baldintzak berberak izan behar dira toki guztietan. Orduan ez da gauza bera, egotia, hori da, pixkote, 1600 ordu lan egiten duten hori bat toki batean, ez da, edo 1700 ordu, ez da, ba, markatua duten hori bazaretxe batean. 1700 ordu egiten dituna, sekulako lankarga dauke. Langile horrek ezin du hori ba, lan hori, ez da, ba, behar bezala egin. Orduan gu esaten dugu, kalitateko atentzioak, ez da, ba, gauza askoren gainetikan, behar du, hori bat danak, ez da baldintza berberetan egotia. Eta gainera, une honetan, ez da hori ba pixkot, hainbeste langabezia hain edatua dagoenean, ez da derrigorrezkoa da hori ba lana, hori ba banaketa. Ez da onargarria, ez da ba hainbeste jende hori ba langabezian egotea, hori ba gure begian aurrean, ez da ba lanaren beharra, ez da ba pues, hain premiazkoa, ez da ba ikusten dugunean.
Beraz, hoixen gogoeta, lab sindikatuak egiten duen gogoeta, unen inguruan oraino ere luzaz segitu genezake, ba hainbat kontu aipatu dituzu eta horietaik tiraka, baina gaurkoan gutxienez zuntan utziko dugu elkarrezketa hau. Ba Mikel Saralegi, mil esker gurean egotegatik eta ondoko aldi bat hartio, ongi izan.
Ta zuri ere bai, ez? Ba hori badeitzagatikan. Urrengo arte, eh?
Oraikoan berriz, Tximeleta taldearen, musika taldearen, mugitu diska ezagutuko dugu.
Mugitu izena du, Tximeleta taldearen disko berria da, lehen diskoa. Tenore ona da egia erran, hemendik aintzinera plazaz plaza, bestaz besta, dantzaldiak eskaintzen direlako. Mikel Mundiñano taldekidearekin egoteko modua izanen dugu, eta egitasmo berri honen inguruko xehetasunak hartuko ditugu. Mikel, egunon?
Egunon bai.
Zer moduz?
Ongi, ongi, zuek bai.
Baitare. 2000 urtetikan plazetan emanaldiak eskaintzen ari zarete, Euskal Herriko plaza honitz ezagutzen dituzue, ezaguna da, Tximeleta. Eskarmentu handiko musikari osatutako taldea da, Tximeleta.
Bueno, saiatzen gara bintzat, ba, urteek ematen digun esperientzia horrekin, ba, alik eta finenak izaten egiten dugun lan hortan, eta bintzat, uste dut, saiatzen garela, bai.
Bueno, urte batzuk, danamazkizue, plazaz plaza, ez dakite talde guzien asmoa, metxa izaten den, disko bat kaleratzea?
Bueno, talde askorena bai, nik uste dut, plaza talde bateko ametsa ez dela izaten disko bat ateratzea. Azken batean, plaza talde batek normalean ba, beste talde batzuen kantak bertsionatu egiten ditulako, ez? Gu orain arte urte hola ibiliga, ba, beste batzuen kantak hartu edo momentuan ezagunak ziren kantuak hartu eta horiek bertsionatuz, eta noizean behin begia da pues, egin izan dugula gure kantaren bat, baina bueno, gure helburua ba orain arte bintzat ez da izan du disko bat ateratzea, ez? Ba planteatuta beti izan dugu buruan ondo egongo zela gure kantuekin osatutako diska bat osatzea, jendeak ere askotan eskatzen zigun, ez? Zergatik ez duzu ba zuen kantu osaturiko disko bat egiten, da bueno, eta azkenean, ba, pasaden urtean esango, bueno, pues, momentua da, aukera badugu egiteko, denbora pixkat hartuko dugu, honi heltzeko, eta saiatuko gara gure kantu batzuk egiten, eta ala atera da.
Bueno, musika sortzen jaioak, hainbat bertsolaren hitzak hartu dituzu oraingo hontan, zuen kantuak sortuz, eh?
Bai, hori da.
Lesakarra den, Xaber Silberaren hitzak ere bai?
Bai, hori da, planteatzen genuen azan, pues, gure kantuak egiteko orduan, nahi genuen nolabait errekonozitu baita ere, bueno, beti izan dugun lotura zuzena bertsolariekin, ez? Guk orain arte grabatu izan ditugun hiru edo lau kantetan, gure hiru edo lau kantetan, ba beti bertsolari lagun eta ezagunetara joan gara, ba letra eskatuz, ez? Eta orduan, ba hori aprobetxatuz pentsatu genuen azan egokia izan zitekeela bertsolari talde bat osatu eta bakoitzari letra bat egiteko eskatu, ez? Nolabait ere errekonozitzeko hainbat eta hainbatetan bertsolariek euskal musikarekin daukaten nolabaiteko konpromesu hori, ez? Zenbat aldiz bertsolari batek egin dion letra bat talde bati, ez? Eta pixkat hori nahi genuen rekonozitu eta hori ere bai izladatzen da disko honetan, bai.
Arkaitz Estibales, Miren Amuriza, Beñat Gaztelumendi, Iker Zubeldia, Julio Soto, Manu Gomez, Joseba Beltza eta Neko Laskoz, lehen aipatu dugun Xabier Silberarekin batera hitzegileak, ez? Eta bai. Diskoa grabatzeko momentuan ere bertze lagunen parte hartzea izan duzue?
Bai, bueno, saiatu gara ez genuen hor lan ikaragarri batean sartu nahi kolaborazioetan eta holako gauzetan, azken batean ba, grabazio orduak eta ba, luzea direlako eta nahi genuen gurea pixkat ondo lotu eta ez dibili jendeari nola, jendea ekarrarazten eta jendeari lan eskarga bat ematen ez, orduan. Bai, ba, hor sartu ditugu gertuen genituen kolaborazio batzuk eta beharrezko ikusten genituen kolaborazio batzuk sartu ditugu, baina ez gara hortan gehiegi saiatu, eh? Osea, egin ditugun kolaborazio horiekin oso gustora gelditu gara, baina ez gara hortan saiatu, osan diri guk. Gure formatoa bageneukalako eta, bueno, ez genuelako beharra hundirikan ere ikusten, eh?
Mm-hmm. Bueno, hitz egilei, gaiak zuek proposatu dizkietzue edo beurek egin dizkietzue?
Gehienei bai. Bateon bati ez, baina gehienei, ba, guk komentatzen genien azamana, pues, iruditzen zaigu musika, karo, hasiera batean musika geneukan egina gutxi gora bera, eta orduan guk musika horren arabera, pues, aten genuen, pues, musika hau egokia izan daiteke, ba, honen inguruko letra bat egiteko. Orduan guk bota diegu ideia hori, baina gero nahiko, oza, askatasun eman diego baita ere beraiek, nahi zuten ideia eta nahi zuten modura planteatzeko gai.
Xabier Silveira aipatu dugu, beraz etxerat izeneko kantua entzungai izanen dugu rengo minutuetan.
Kilometro bat biderkatuz neurtzen da sentimendua.
Ba bai, etxerat, gaur-gaurko gaiak, mugitu jaietan, sorgin bat gehiago, minutu bat, tximistak alejera, aurrera begira, kide zora biatuaren kumbia, gora euska, gora herri askeak, lurrari lotu eta tximeleta gara. Mm-hmm. Oiek
bai,
kantuan izenak.
Bai, esan behar da baita ere, pues, amar kantu horietatik, lau eta tartean dago Xabier Silveirarena, pues, aurretik grabatutakoak direla eta orduan diska hortan sartu ditugula. Bai.
Osa,
ez dira orain egin ditugun amarrak, baizik eta lehenagotik genituen hiru edo lau sartu ditugu, gehi egin ditugun beste sei berri horiek, ez hori da. Horregatik mm-hmm. esan nahi dut, Xabier Silveirarena nik uste dut ba, jende askok ezaguna egingo zaiola.
Mm-hmm. Bueno, taldekideak aipatuko ditugu, eh? Zuzerone Mikel?
Bai.
Hemen...
Bai. Ba, taldekiden artean, ba, bueno, egia esan, 2000 urte horretatik, ba, jende dexente pasatu dela esan dezakegu, ba, bueno, hor mantentzen gara, hiru mantentzen gara hor dutikan, Jose Olaizola Animal, Fabian Tapia eta Irurok, eta gero, ba, bueno, urteak ere daramatzaten Maiderantza bezlaria,
bai.
Rafa Moia gitarrista, eta baterian, ba, gorka otamendi.
Nola izan zen estudioko lana, grabazio lana?
Ba, ondo, hor, komentatu behar dugu eta eskerrak eman barri ziogu baita ere Josu Erbiti produktore eta lagunari eta musikariari baita ere berak egin duen aleginagatik, ez? Bere estudioan egon gara hor Iruñan eta ordu pila bat sartu ditu, bai grabazioan, bai gero nasketak egiten eta alakotan eta horrek guri asko lagundu dugu behintzat ba, produktua ondo izteko, ez? Ondo gelitzeko, eta dena bitza gustora gelitzeko. Gustora, osea, labur bildu behar baldin badugu hitz batean, ba, oso gustora egon gara, grabazio gara jortan.
Mm-hmm. Bueno, tximeleta, orain, ba, lan propioekin edo kantu propioekin heldu zaigu, mugitu lanean sartuta guzti-guztiak, tximeleta ezaguna da, gure eskualdeko plazetan ere. Ez dakit kontaktu bideak zein diren, Mikel? Zuekin harremanera
bai, bueno,
jartzeko.
Bai, ba, kontaktu bidea webgunean badaude, mm-hmm. badago, bai, korreo elektronikoa eta telefonak ere agertzen dira, hor nahi duen guztiaren zago, eta, bueno, nik ere mandezaket emendikan telefona, baina igual agian zuk pasatuko duzu, gero, edo esan duzu, edo lako mm-hmm. zerbait. Eta, bueno, ba, betiko modua, korreo bidez, edo telefono bidez, ba, nahi duzu benerako hemen garela.
Ongi da. Ez dakit bertzeri gaineratuko zenuken, bestak hemen urrun gabe mentxe ditugu, gure eskualderi dagokionez Ziruritako eta Urdazubiko bestak izaten ditugu lehenak, gure eskualdean barna, Baztan, Bortziriak, Malerreka, Bertizarana, Zugarramurdi Urdazubin barna ibiltzen zarete, edo ibiliak
bai,
zarete.
Bueno, bai, ibiltzen gara, eta bai, ditzen digute, bai, nik Bueno, aipatu nahi aipatu dezakedan gauza bakarra da, ba, bueno, kanta, gure azkeneko kantak esaten duen, estribilloak esaten duen bezala, ba, hori, saltxarako premirik inun baldin bada, nahi bada kale jira, edo nahi bada balada, nahi duzuen erako, ba, tximeleta gara. Osa, que horrekin bukatuko nuke.
Mm-hmm. Ba, kantu horrekin bukatuko dugu iditzen baldin bazaizu. Eskerrik asko, gure hartan izateagatik.
Bale, ba, zuri.
Ta, suerte hon, ongizat.
Bale, aio, aio.
Gauak egiten ditu milagro galantak, deabru bihurtua santu eta santak, estimazio gutxi daudanean fantak, batera mugitzeko jotzen dira kantak, gure behatzen puntak eta zuen hankak. Tximeletak airean hartzen du arnasa, auspoari eman azazten da jolasa, lorez lore ibiltzen ez dago erraza, bidean izaten da zenbait kalabaza, hain zuzen horregatik gabiz plazaz plaza. Saltxarako premirik inon baldin bada, nahi bada kale jira, nahi bada balada, nahi duztuen erako tximeleta gara. Zertarako ibili jaietan asarre, egin diezaio munduari parre. Nafarrotik mundura egoak mugitu, koloreak eraman bizita sentitu, erromeria ezin liteke gelditu, gure musikak denak aldarazten ditu, piztiak baretu eta bareak piztitu. Saltxarako premirik inon baldin bada, nahi bada kale jira, nahi bada balada, nahi duzuen erako tximeleta gara. Saltxarako premirik inon baldin bada, nahi bada kale jira, nahi bada balada, nahi duzuen erako tximeleta gara. Saltxarako premirik inon baldin bada, nahi bada kale jira, nahi bada balada,
eta tximileta taldearen mugito diska ezagututa, orekoan Nafarroko landaremuko eskolen topaketari buruz mintzatuko gara.
Larunbat honetan, Nafarroako landa eremuko eskolen laugarren jardunaldiak eginen dira Lesakako Irain Eskolan. Gaian interesa duten denboraldi edo aldi guzietako irakasle, maixu ikasle eta guratsui zuzenduak dira jardunaldiak. Nolakoak izanen diren jakiteko, Aitor Elexpuru, antolaketa taldeko ordezkaria eta Arantzako Harri Eskolako zuzendaria gurekin izanen dugu. Aitor, egunon, ongi etorri.
Bai, egunon, bai.
Ze moduz?
Ongi, ongi, hemen, prestaketa lanetan.
Azkenegu ukituek ematen jardunaldiei.
Hori da, bai.
Uhum. Nondik datoz jardunaldi oke zelbururekin hasi ziren antolatzen?
Bueno, jardunaldi hauek aurtengoak laugarrenak dira, hasi ziren 2011an Lekarozen izan ziren lehenengokoak, gero horrela urtez urte auritzen, urrengoak izan ziren, iaz Lizarran da urtean hemen Bortziritan, Lesakan eginen ditugu.
Mm-hmm.
Bueno, hemen Nafarroan baditugu hainbat landaremoko eskola gaude, 70 baino gehiago, 12 gunetan banatuak. Eta pixkatzen, bueno, ikusten genuen beharrak genuen lapiske gurarteko harremanak eta sustatzeko, eta hortik hasi ziren, pixkat lehengo ideia izan zen elkarrekin elkartu, topaketa batzuk antolatu eta gure arteko lanak ezagutarazteko.
Hoi da, esperientziak elkartrukatu, elkarri eginarazi,
Bai, bai, bai.
Uh-huh. Azkenean, bakotxak, bueno, bere egunerokoa egiten duelako, bere egitasmo edo proiektuak izaten dituelako, eta auniztan ondokoa estelako berbada enteratzen, eta horlakoak baliagarri dira, pixka bat, Bueno, elkartruke hori egiteko eta bakotxak ezagutzeko bertzak egiten duena, ez?
Bai, eta batez ere eskola desberdinetan, landaremoko eskoletan lanean ari garen irakasleok eta elkar ezagutzeko, eh? Ze gu ba gaude 12 zonatan edo ere mutan banatua gaude, eta bueno, Nafarroa aldorri nahiko handia da, eta gehima gure artean elkartu, gero proiektuak eta elkar banatu eta gure eskoletan aplikatzeko, nola ez?
Zenbat bilduko zate larun batean?
Gaude, 141 lagun bilduko gara. Gehiengoa irakasleak, gero hor magisteritza eskoletatik edo ikasle batzuko datoz, unibertsitatetik, bai Nafarroko Unibertsitate Publikotik, eta Euskal Herriko Unibertsitate Publikotik ere irakasle batzuko datoz, UESitik ere, Arrasatetik, 140 pasa. Eta, bueno, gero antolakuntzan ari diren guraso elkarteko eta 150 edo egonen gara, bai. Urtez urte gehitzen doan, parte hartzea gehitzen doa, bai.
Eta antolaketa, zaila izaten da? Punta batean nola bertzean egonta, diot, nola antolatzen duzu guztia?
Hau antolatzen da, pixkat, lehenengo eta behin, alegintzen gara urtero zonaldez aldatzen, bai? Iaz Lizarran izan ziren, lehen errandudan bezala, hor Pirineotan ere auritzen, orain bi urte, eta jardunaldiaren bukaeran erraten da helduen urtean non izango den. Aurten erabaki genuen hemen Bortziritan izango zela, eta pixkat nik hartu nuen ardura, eta baita ere hemen Etxalar eta Igantziko eskolako zuzendariek. Zer egiten dugun, iaz nola Lizarran izan ziren, beraiekin harremanetan jarri, pixkat han nola antolatu zuten, beraiek azaltzen digute eta gual egintzen gara hemen antzeko zerbait egiten. Modua, beti dute formato antzekoa jardunaldi hauek, orduan da pixkat segi, aurrek urtean egin dena, hori bai, komunikazioak, hitzaldiak aldatzen diren oski.
Hori da. Bueno, laugarren aldia denez, pentsatzekoa da, aintzineko edizioak emankorrak izan direla, Aitor?
Bai, emankorrak izan dire, eta ikusten duguna da jendearen erantzuna ona dela eta gehitzen doala. Bai, orduan, ikusten dugu gutxienez, hau laugarren aldia da, bost urteko zikloa bukatu nahi genuke, eta gero erabaki, jarraitu urtez urte egiten, edo aldatu formatoz, edo... Baina, beno, gustora gaude momentuz.
Bueno, aurtengo egitarauari begira jar gaitezen.
Bai.
Goiz pasa ederra izanen da, aberatsa, errenen dugu. Denetik entzuteko egiteko modua izanen delako, zuk zeuk gainera parte hartuko duzu.
Bai, nik hor bigarren txandan, badute, bueno, alako komunikazio bat eman beharra edo hitzalditxo bat. Bai, pixkat, 10 hasiko dira jardunaldiak, hor lehen erran bezala Lesakako Irain Eskolan, 10 harrera egingo dugu, eta harrera hau, hemen biltzen gara gela handi baten parte hartzaile guztiak, eta, bueno, sarrera hitzalditxo bat egiten dugu, eta aurten proiektatuko dugu hemen Bortziritan eskola publikoaren alde egin genuen bideoa. Proiektatuko da, pixkata salduko da nondik nola izango diren jardunaldiak, bai bi txanda daude, bi txanda bakoitzean 5 hitzaldi daude, bai, orduan, lehenengo txanda azten da 11:00 laurden gutxitan, eta hor daude 5 hitzaldi, ordu beteko hitzaldia dira, gero atxedenaldia, bigarren txanda 12:00 beste 5 hitzaldi, pero ekitaldiaren itxiera, hemen egingo duguna da hitzaldietan eta parte hartu duten ponente, jolako paritxo bana eman, eta proiektatuko dugu hemen iaz Arantzako Eskolaren ungaren urte hurrena ospatu genuen, eta horren harira prestatua dugun bideo bat.
Ongi.
Eta gero dena bazkaltzera, denak edo nahi duenak.
Ongi.
Eta pixkat
ideia.
Hori da programa, gero aurtzaindegi zerbitzu ere badago, aurrekin datorren antzako, eta horrela.
Ongi. elebitan izanen da, bi hizkuntzetan, txanda bakotxean egiten diren hitzaldi horiek, gutxi-gotxi beti ze gai izanen dire txanda bakotxetan, hola, gainetik bederen, zer aipatzen alduzu?
Baditugu 10 hitzaldi, 10 ponentzia, bost euskaraz da bost gazteleraz. Kontutan izan behar da, Nafarroa osotik datorrela jendea, eta landare musko eskola uniz daude horre, Nafarroako eremu ez euskaldunean. Bai, orduan horregaitik egiten dira elebitan, elebitz egiten dugu. Lehenengo txandan ditugu bost hitzaldi. Adibidez, lehenengoa da antzerki elean hitza, izenburua du, eta, bueno, izenak erraten duen bezala, bada antzerkia hizkuntza desberdinetan nola landu. Eta hau, Iturmendiko Arrano Beltza eskolakoek emango dute, gero, urrengo arderaz izanen da, artilaren inguruan, hauek urroz bilakoak azalduko dute, da hori artilaren lanketa nola egiten duten. Urrengoa da, adibidez, erronkaritik Afrikara elkartasunaren bidetik, hau erronkariko eskolakoek eginen dute, gero laugarrena izango litzateke edukazioan du izenburua, izan eta egitearen aldeko arteko koherentzia. Hau, Aibarretik, salduko dute erderaz. Eta gero, eskola inklusiboaren inguruan hemen landagain eskolakoek, etxalarkoek. Hori lehengo txandan.
Ongi.
Bai, da tartekatuz euskera gaztelera, euskera gaztelera, euskera. Eta gero, bigarren txandan, hor, Añorbekoek, garapenerako hezkuntza landaremoko eskola batean, hori erderaz, ingo dute, hau badute proiektu bat, hor, Boliviako eskola batekin, eta hori azalduko digute. Arbiztuko eskolakoek eskuz-esku eskola, izenburua jarri diote beraien hitzaldiari. Gero Urdiaingoek egingo dute proiektu zientifiko bat, desastre naturalen inguruan, bai Walden inguruan eginen dute. Aurrera izanen da, gero Arantzako eskolatik eskola baratzaren inguruan, egingo dunik. Eta gero badugu, Etxalarri Gantzi eta Arantzako eskolen artean antzerkiaren inguruan olako itzalditxo bat ere. Hiru hemen badugu Raul Garzia ibiltzen da hemen hiru eskoletan antzerkia lantzen da berak.
Ongi.
Berak eginen du eta Jon Elgorriaga Igantziko irakaslea lagunduko dio.
Aha.
Hori da pixka laburpena zer izango den.
Bai. Bueno, izanen da zer entzun informazioa jasotzeko modua ere bai.
Bai, no, Bai, gero, itzaldi hau edenak zintzilegatzen ditugu hor blog batean. Bloga da Lizarraldeko landaremoko eskolen blogean daude itzaldi hauek zintzilegatuko ditugu eta aurreko jardunalditako komunikazio guztiak ere handaude. Zintzilegatuko, bai.
Erabilgarri beraz, entzungarri beraz,
Bai, bai.
Izan ditzakego,
Hori da. Bai.
Bueno, goiz pasa bazkari batekin bukatuko duzue, akautuko duzue.
Bai.
Hori ere garrantzitsua da, mai inguru hori.
Bai, bai, garrantzitsua eta hor sortzen dire hainbat proiektu eta etorkizuneko lan, Bai, eskoletan, adibidez, hemen Arantzan eskola baratzakin ari gara eta ideia hor bazkari batean sortu zen.
Mira.
Bai, Garaldara joan ginen, bueno, Auritzera, hemen eskolako guraso bat eta, bueno, kuadriatxoa joan ginen eta horrela sortu zen. Eta, bai, hor sukalde lan handia egiten da. Hori, bilera txoietan, bazkarian, sortzen diren korroak, takit, ongi goten da.
Eskola baratza aipatu duzula, bueno, aintzinera doie, egitasmo hori ere,
Bai, badoa.
Aurreratzen ari zarete.
Badoa eta hor gehitu diogu postu meteorologikoa bai. Espazioa orain, hor kompostakin ari gara, eta, bueno, orain ja patata ere indugu, eta orain hasi gara pixka tori martxan patzen. Bai, hau da berriakin, ba, orain erronka izango da, udan abernola antolatzen dugun. Hori pixka gurasoen implikazioa eta beharko dugu, ja laguntzen diguten, eta, bai, ari gara lanin.
Alare jaztikan abian paratua da.
Bai, jaz, bai.
Eta uda ere horri izan zen, beraz, hor jarraitu du,
bai.
Udan ez da oporretan egon baratza.
Ez, udan da gehien behar duen, oski.
Hortaz.
Bai.
Alde hortatik beraz, bueno, valorazio aski positiboa egin daiteke, oraindik espaldimada egin ere, aurreko edizioetatik onitz, hartzen delako eta onitz martxan jartzen delako, idei hoiek abian paratzen direlako, eta bueno, alde hortatik gustura egoteko moduan, ez, Aitor?
Bai, eta gero da pixkat, a ber, bueno, gu hemen egoera honean gaude, landaremonko eskola gara, baina eskolako eskorra gara. Ia hirurogei ikasleko matrikula dugu Arantzan adibidez, eta txalarte igantzin ere ongi gaude, baina hor badire hainbat eskola barazoekin, izteko arriskuekin, hori, bost ikaslekin ja arriskua dago eskola izteko. Mm-hmm. Eta toki apartatutan, eta horrela bakardade zentsazioekin ere, orduan ongi tortzen da hau, pixka gure artean bildu eta indarrak hartu, eta hori, autoestima ere altxatzeko, eta bai, eta gero, bueno, administrazioa beti gonbidatzen dugu, ere, jardunaldi hauetara, ikuskaritzatik eta etorri izan dira, eta bai, toki ona da, beraiek gure arazoa zeintzu diren, eta beraiek, bueno, erreibindikazio pixkat egiteko, eta gogorazteko, bueno, hor gaudela, eta bizirik gaudela. Zate, zu, guain gaizkirez gaude, badodegu baino, okerrago daudenak, eh? Bai, afera ekonomikoa bidela, eraikinak ora txarrean dituzten eskolak ere badire, eta bueno, badodain bat arazo ditugunak, landaremuko eskolak, eta, bueno, izaten da tartere errebindikaziorako, eh? Bai, gehien bat hor irekiera eta itxierak italdi horietan, bai.
Biltzak edo batzeak indarra ekartzen du, eh? Eta bueno, edizio honek ere balio dezala horretarako, eta bueno, noski aldarrikapenerako ere bai, eh? Zoritxarrez, hoi egin behar eta jarraitu beharko dugu horretan.
Hori da.
Ba, gure artean izateagatik mila esker, eta guztia kontatzeagatik.
Zuei, eskerrak.
Eta ongi segi, Aitor.
Bale ba.
Aio.
Esker, bai. Aio, aio.
Eta gaurko azken gonbidatua Gorka Kubelos izan dugu. Gaurkoan, ekonomia alternatibo eta solidarioari buruz solastu nahiko genuke. Nafarroan, ekonomia alternatibo eta solidarioa bultzatzen duen sarea dago. Ego Euskal Herrian, Euskadiko erkidego autonomikoan bertze bat dago. Eta estatuan barna ere horrelako esperientziak, edatuak daude, baina gaurkoan, guzi hau ezagutu nahiko genuke eta hortarako gurean Gorka Kubelos dugu, gure sustraiak baserri eskolako kidea eta saruntako partaidea ere bai. Egunon, Gorka?
Kaixo, egunon guztioi.
Zer muz gabiltza?
Ondo, landalan.
Ongi, ederki. Normalki ekonomiari buruz solasten garelarik, ekonomia konbentzionalari buruz mintzo gara, ohiko enpresak, ohiko lan, harreman moldeak enpresaren barnean, horrelako iruditegi bat egina dugu buruan, baina hortaik karatago badago bertze eremu handi bat, gero eta indar gehiago hartzen ari diena, ekonomia alternatibo eta solidario moduan ezagutzen dena.
Hala da. Bai, bueno, berez ez dugu deus ere asmatu, ez da, bueno, guk ere gure elkartean aspaldidanik egiten ari garen eredu bat da, pixka bat ere zenbait zentzutan lehengo ohiturak eta ibiltzeko moduak eta ingurunearekin elkarbizitzeko moduak pixka berreskuratzea. Ezta pixka oreka hori azkenengo hamarkada hauetan galdu dugun oreka hori berreskuratzea. Eta bueno, pixka hori da Reasen barruan eta Reastikat, zeren baude beste hainbat mugimendu azkenengo urte hauetan berez naturalki sortu egin direnak, hori da pixka bat bilatzen duten, ezta? Bizitzeko beste modu bat eta molde horiek apurtzeko iesbide eta sare desberdinak sortzea. Ekonomia egin, baina ekonomia beste modu batez, eguneroko bizitza aurreratera alizateko.
Hoixen da, ekonomia egin, mainan bertze modu batez, orduan aipatu duzuna ekonomiari buruz, esolasean ari gara momentu guzian, eta hortik enpleguak sortzen dira, hortik esolatak ere ateratzen dira, eta hortik ere bizimodua atera iteke, bertze jarduera batzuetan eta bertze printzipio batzuekin.
Hori da, pixkatorin arte, gure ekonomia ereduak eta pasaden mendetik pues, eredu hori beti bilatu du etekin ekonomikoa, eta horretan hori izan da funtsa, eta estatu baten ongizartea beti neurtu da zenbakietan eta dirutxoetan. Eta bueno, ba, hamarkadauetan beste alde baten utzitugu beste elementu garrantzitsuak, pertsonak, ingurunea, natura, baina batez ere pertsonak, ezta? Eta orduan gu garatzen dugun eredu hau, egungo ekonomiari aurre egiten diogu beste ekonomia bat eginez, ezta? Pues eredu hau batez ere pertsona zentratzen da. Pertsona da helburu, pertsona ardatza da, eta pues pertsona guk ikusten dugun ongizate hori garatzeko pues ekonomia egiten dugu. Kontua da reazetik eta sortzen hainbat mugimendutatik ba, gizarteari erakustea, eskaintzea, ba, bere eguneroko bizitza aurrera talizateko eta bere nola esaten da, bere beharrak asetzeko badirela modu asko, badirela enpresa, badirela elkarte asko, ba, zerbitzuak eskaintzen dituztenak, eta guk behar horiek asetu ditzakegula, baina ba, egungo sistematik kanpo, ez? Orduan, bankuen aldetik, aseguren aldetik, jateko, bizitzeko argindarra, bueno, pues badela aukera anitz, ba, gure bizitza eguneroko aurrera ateratzeko, baina beste modu batez da beste edo batzuk bultzatuz.
Ildo hortaik aipagarria izan daiteke eta ba, ari zinen horren aritik tirakan, ba, eremu haunitz, arlo haunitz hartzen dituela gaur egunean ekonomia alternatibo eta solidarioak, hortzen dago finantzen arloa, FIAR edo COP 57 bezalako ekimenekin, energiaren ingurukoa, ba, energia gara edo Goiener, teknologia berrietan ere bai, lehendabiziko sektorearekin zerikusia dutenak, jendeen integrazioarekin, hirugarren sektorearekin, tira, arlo guziak ukitzen eta hartzen ditu.
Hori da, eta egunetik egunera ba, arlo berria sortzen dira, gaur egun ja komunikazioak mugikorren bitartez, komunikazioak ere son komunikazioa adibidez bultzatzen nahi da, badaude egun ja mugikorrak bidezko merkataritzatik etortzen direnak, orduan duela urte batzu pentsa ezinak ziren elementuak gaur egun eskuragai ditugu, eta guk horiek erabiltzen eta ekonomia eginez ba, ziurtatzen dugu, ba, guk printzipioz ditugun balore horiek erreasen barruan edo, bueno, eta mugimendu hauetan ditugun baloreak printzipioa betetzen direla, pues hau da, errespetua, ingururekiko errespetua, bizi baldintza edo lan baldintzen errespetua, berdintasuna, ere lukroari uko egitearena, osea, guk egiten egiterakoan, guk enpresa egiterakoan, ba gure helburua ez da lukro ekonomikoa, guk pues bueno, bizitzea nahi dugu, soldatak eduki, baina bueno, beste printzipio batzu ditugu. Eta bueno, pues adibide hauniz ditugu eta sarean sartzearekin aski da, edota gure ingurunean sortzen ari diren ba merkatu soziala, gizarte merkatua ikusterekin aski da. Geroz eta ba, produktu gehiago ditugula, printzipio horiek betetzen dituztenak.
Nafarroan, badago jakiterik, zenbatzu jendek lan egiten dute printzipioken arabera eta gizauntako elkarte eta enpresetan?
Ba, bueno, ba, berez, Reasen sarean daudenak, bai, printzipioz, Reas Nafarroa, zen lehen esan duzun bezala, ba, bueno, Reas aspaldidanik martxan da, dago estatu mailan eta beste erkidegoetan, eta pues, Aragoien, Baleas, Euskadi, Extremaduran, Galizian, Gaztelan, Madrilen, La Rioxan, oza, leku askotan. Reas hemen Nafarroan sortu zen duela 10 urte, iaz abenduan bete genuen 10. Urte muga edo urte urrena, edo izan zen gure urte betetzea. Egun bagutxi gora bera 43 entitate edo elkarte enpresa desberdin parte hartzen dugu, orotara batzuk badute 30 urteko historia baino gehiago, pues bertan adibidez Traperos de Maus, Azkala eta horrelakoak, 1000 pertsona egongo dira modu baten edo bestean egungo horreaz horretan parte hartzen, enpresetan edo bolondez bezala. Baina gero, ba, adibidez, duela bi asteburu Iruñean, bere garaiko hori autobus geltokian ospatu zen ferian, ba, elkartu ziren 45 edo elkarte desberdin. batzuk reazen parte hartzen dute, beste batzuk hurbiltzen ari darrea zera, edo ekonomia solidarioa egiten dute ere beraien moduan, modu naturalean, eta egun herrialde desberdinetan, Etxaurin, Iruñerrian sortzen ari da horrelako mugimenduak, oraindik reazen parte ez daudena, baina ere ekonomia alternatiba eta solidarioak egiten dutenek, ez da, orduan, berez zenbakia zakigu, baina badakigu gorantz dijoala eta hori baposteko datua da.
Aipatu duzu moduan, orai pare bat aste, Iruñean, autobus geltokizarrean merkatu solidarioa egin zen, elkarte haunitz, esperientzia haunitz, ikusteko aukera izan zen bertan, baita oiko merkatuaren dako tarte bat ere bai, solasaldiak ere desente, eta bazer valorazio egin daiteke, ez da lendabiziko aldia, naski bigarrena edo hirugarrena baden,
bai, berez, reazetik antolatu den bigarrena, iazkoarekin konparatuz, ba, askoz ere jendetsuago izan zen, ere lekuak asko egiten du egia esan, baina parte hartzea handiago izan zen, alde batetik antze zeuden postuen aldetik, pues, berrogeita piko postu paratu ziren, eta gero bestaldetik ere jendearen aldetik. Pues bueno, zenbakiak oraindik ez gara elkartu, pixka balorazio hori egiteko, zenbakia bai 3000 eta pikotik gora, pertsona pasatu ziren larun bat osoan zehar eta igande goizean zehar, eta egon zen ere mugimendu, diru mugimendua, zeren postu asko, beren produktuak saldu egin zituzten, txampona erabili genuen, txampona, pues, hori, pues, moneda sozial gizarte txampona erabili genuen, eta ere, pues, diru mugimendua egon zen horrek erakusten digu, ba, ekonomia, dirua, ekonomia egiteko, ba, ere aukera dagoela. Ba, beste modu batzuk daude, trukea, eta bar, eta denboraren bankuak eta, baina, bueno, ikusi genituen esparru desberdinak, eta ere jardunaldiekin bat egin genuen, zeren ere feria edo merkatua egoteaz aparte txarlak zeuden eta jardunaldiak erantolatu genituen, pos, hainbat gaien inguruan. Eta ere erakutsi ziren, eta bar.
Eta krisiaren testu inguru untan, sumatzen ari zarete, ekonomia ba, eredu uniburuzko, kezka gehiago, interes gehiago, proiektu berri gehiago abiatzen ari direla, edo zen momentua bizitzen ari zarete?
Babiak. Zen alde batetik bai ikusten da gizarteak, pues bueno, ja, nazkatuta dagoela eta orduan pausuak ematen ari dituela, ba beste alternatiba batzuk bilatzen ari dituela, eta bueno, pues horrek esan nahi du ere, pues hasi dela pixka bat esnatzen, ez da? Eta honen inguruan, ba bueno, pues aurre egiten. Guk gurean ikusi duguna da, pues bueno, guk gurean bat egiten dugu elkarte asko eta ONGB asko eta elkarte txikiak, eta bueno, pues ere murrizketek eragina izan dute, orduan parte hartzea ere, eguneroko parte hartzean sarearen barruan, ba hori ere murriztu eginda eta nabaritu dugu. Baina gizartean aldetik nabaritzen da, ba bueno, pues gizarteak orain beste gauza batzu bilatzen ari dela, eh?
Ongi, eta hoi guztiak erranik, zer proiektu eskuartan dituzu edo, zer lanildo nagusi estrategiko reasetik edo, pixke bat, ondoko urtok edo, nola aurrikusten dituzu,
Bueno, pues mantendu egunen arte eraman ditun proiektuak eguneroko lana, sarea likatzea mantentzea, sarean elkarte eta erakunde gehiagoren parte hartzea, ba, posible egitea, egin zen bezalako merkatuak sustatzea beste herrialdeetan, ziareren ere pues, sendotzea eta ja martxa, Nafarroa mailan pues, martxan jartzea hori posible egitea, komisioi desberdintan garatzen den lana ere pues, mantentzea, eta bueno, pues, urtero antolatzen ditugu hainbat kanpaina potolo, iaz izan zen Alterbusa, eta Alterbusa ibili zen Iruñerrian barna pues, reazen berri ematen, eta pixka bat ere gizarteari erakusten zer den reaz eta zer eskaintzen duen, feriaaren antolakuntza ere, pues, oraintxe hasi gara ja urrengo urteko ferian pentsatzen, orduan beti badaude egin beharrak eta egiteko proiektuak.
Ongi da, ba, Gorka Kubelos, milesker gaurkoan, gurera, ekonomia alternatiboaren eta solidariaren mugimendua hurbiltzeagatik eta ondoko aldi bat hartio, ongi izan.
Eskerrik asko zuei aukera hori emategatik. Mila.
Eta holaxen gaurko emanaldiaren akabaiarat iritsi gara gustora egon izaren zaretelakoan, heldu den asterartio aiorratea bertzerik etzaigu gelditzen. Dut taldearen legea hil kantuarekin utziko zaituztegu. Ongi izan denak.